Conversamos de seguido co adestrador do Val, o equipo que lidera a Primeira Galicia de Fútbol. Xaqui Rico, bo día.
Hola, bons días.
Liderades a clasificación da Primeira Galicia con 8 puntos de vantaxe sobre o segundo clasificado Meicende. Como afrontades este último tramo da Liga?
Bueno, afrontamos este último tramo da Liga con moita ilusión, porque estamos acadando bastante bons resultados, o equipo está comportándose moi ben, é ilusionante ter opcións de pelear, pois, ou senón polo título, pois por estar no playoff e volver a xogar outro ano máis por poder subir.
Pero nos tres últimos encontros, dous empates e un partido perdido. Estades a atravesar un pequeno bache?
Non penso que sexa un bache, penso que esta liga é moi moi igualada, non hai máis que mirar os resultados, calquera pode gañarlle a calquera. Que pasa? Neste último tramo todo o mundo está a xogar a súa clasificación e onde vai acabar, a igualdade é máxima.
E como preparades o partido da próxima xornada contra o Perlío no Sinde?
Bueno, pois en unhas circunstancias especiales, non? Porque si é certo que o partido do domingo nos fixo moito dano, e o prepararemos como podamos ante un gran rival, ante un equipazo que ven nunha trayectoria moi ascendente, penso que teñen a mellor racha de resultados da categoría, que ademais coñezo a moitos xogadores, o corpo técnico, a directiva. Non sabemos moi ben como preparalo porque debimos ter enfrente a un equipazo.
E que pasou precisamente nese partido ao que aludías, o partido contra Ordes, o pasado domingo, para que rematara nada máis e nada menos que con 5 expulsados?
Bueno, primeiro hai que decir que xogamos ante un dos mellores equipos que pode haber na primeira, que é Ordes. A parte ven de reforzarse moi ben, superou os problemas económicos que tiña, hai que decir que foron mellores que a nós. Pero tamén hai que decir que foi destos días que os protagonistas non son os xogadores, vale? Primeiro gol é un penalti claro, que ven dun fora de xogo máis claro, o segundo gol é unha falta terrible ao noso lateral, de hecho o pisotón quítalle hasta a bota e deixa un mano a mano co porteiro. E logo acabamos con 5 expulsados, pero sin ninguna protesta e sin ninguna patada. Cousas curiosas, 2 expulsados cando estaban no vestiario, foron 2 cambios que eu realicei para pensar precisamente no partido de Perlío, porque se o tiñamos perdido, coa mala fortuna que sí, que un dos rapaces deu un golpe á porta a entrar no vestuario e o árbitro expulsou os 2. E outro xogador que, bueno, entrou un balón no campo, un dos meus xogadores o botou fora, pero non de malas maneiras ni nada, nun contraataque que tiñamos a favor ademais, e tamén acabou expulsado. Logo a cuarta expulsión foi o noso outro entrenador de Óscar, que me bota unha man por pedir ao xuiz de línea que un entrenador expulsado non poderá estar dando instrucción, tamén acabou na caseta. Sí que é certo que a última é a única que pode ser roxa, porque é un insulto cruzado entre 2 xogadores, entre o meu portero e o seu dianteiro, coa curiosidade de que só escoita o meu porteiro. Bueno, pois ten que valernos para aprender, sabemos que fora de casa hai que facer un pouquiño máis para conseguir a mitade, e a ver se non nos lastra moito, porque 5 baixas para afrontar un partido como o Perlío, é moi difícil.
Ainda a espera da resolución do Comité de Competición e Disciplina, xa contades con que teredes esas 5 baixas, non?
Sí, claro. Aquí ese Comité de Disciplina nunca quita nada. Ti podes presentar un vídeo, podes telo clarísimo, podes facer o que queira, que nestas categorías non hai nada que facer. A maiores non quero que sirva de disculpa, porque temos que aprender de todo isto, non podemos ser tan ingenuos ou tan imberbes como para nun partido poder hipotecar 2 ou 3.
Xaqui Rico, adestrador do Val, moitas grazas e sorte no que queda de competición. Moitas grazas.
Moitas grazas.